Patruk, predavanje broj 73. Prinuđenost ponovnog stvaranja i prevazilaženja bola iz detinjstva. Pozdrav, najdraži prijatelji moji. Bog vas blagoslovio. Neka božanski blagoslovi stignu do svakog od vas i pomognu vam da usvojite reči koje ću večeras izgovoriti, tako da ovo bude plodno veče za vas. U našoj prethodnoj diskusiji smo pričali o strahu od ljubavi. Ljubav smo kao temu predstavili naširoko iz raznih uglova u prethodnim sesijama. Setit ćete se kako sam često pominjao da dete želi da ga voli isključivo i neograničeno. Drugim rečima, dečija želja da bude voljeno je nerealna. Zapravo, ako bi primilo takvu ljubav, nerealni zahtevi za isključivom ljubavlju bi se značajno smanjili. Međutim, sposobnost za pružanje prave, zrele ljubavi je retka stvar. Pošto deca tako retko primaju dovoljno zrele ljubavi i topline, oni nastavljaju da gladuju za tim kroz život, sve dok se ovaj nedostatak ljubavi i povređenost ne prepoznaju i sa njima ne izbori na ispravan način. Ako se to ne desi, ona će kao odrasle osobe hodati kroz život nesvesno jecajući za onim što im je nedostajalo u detinjstvu. Iz ovog razloga oni sami neće biti sposobni da volim na zreo način. Možete vidjeti kako se ovo stanje nastavlja iz generacije u generaciju. Lek se ne može naći time što želite da stvari budu drugačije i da ljudi nauče da primenjuju zrelo ljubav. Lek se nalazi isključivo u vama. Istina, da ste dobili ovakvu ljubav od svojih roditelja, ne biste imali ovaj problem kojeg niste zaista niti u potpunosti svesni. Ali ovo pomanjkanje primanja zrele ljubavi ne treba da vas muči, niti da utiče na vaš život, ako ga vidite, postanete svesni i preuredite svoje ranije nesvesne želje, razočarenja, misli i koncepte, tako što ćete ih usaglasiti sa realnošću svake situacije. Ishod toga je da ćete postati ne samo srećnija osoba, već ćete biti u stanju da i drugima pružite zrelo ljubav, svojoj deci, ako ih imate, ili drugim ljudima u svom okruženju, tako da mogu da se pokrenu dobroćudne lančane reakcije. Takva realistična korekcija samog sebe je potpuno suprotna od unutrašnjeg ponašanja koje je trenutno aktivno u vama, a koje ćemo sada razmotriti. Svi ljudi, uključujući čak i nekolicinu onih koji su već počeli da istražuju sobstveni nesvesni um i emocije, stalno previđaju snažnu povezanost između detetove žudnje i neuspunjenosti i aktualnih teškoća i problema odrasle osobe, jer retko ko doživljava lično, a ne da tek prepoznaje u teoriji koliko je ova povezanost snažna. Od suštinskog je značaja da budete toga u potpunosti svesni. Mogu postojati izolovani specijalni slučajevi gdje je jedan roditelj davao dovoljnu količinu zrele ljubavi. Čak iako je jedan roditelj imao u izvesnoj meri, veoma je verovatno da drugi nije. Pošto na zemlji zrela ljubav prisutna tek do izvesnog stepena, dete će patiti zbog njenog nedostatka, čak iako ju je jedan od roditelja davao. Najčešće su, međutim, oba roditelja emocionalno nezrela i ne mogu dati ljubav za kojom dete gladuje, ili je daju tek u nedovoljnoj meri. Tokom detinjstva ste retko svesni ove potrebe. Deca nemaju načina da svoje potrebe prevedu u misli. Ona nisu u stanju da uporede ono što imaju s onim što imaju drugi. Ona ne znaju da može postojati i nešto drugo. Ona veruje da tako treba da bude. Ili u ekstremnim slučajima ona se osjeća posebno izolovana, verujući da ničija sudbina nije kao njihova. Oba stava nisu istina. U oba stava niste svesni prave emocije, prema tome ne možete ispravno proceniti niti se sa njom izboriti. Tako deca porastu, a da nikada zaista ne razumeju zašto su nesretna, čak ni to da jesu nesretna. Mnogi od vas posmatraju svoje djetinjstvo sa ubeđenjem da su imali svu ljubav koja im je bila potrebna, samo zato što su zapravo imali nešto malo ljubavi. Postoje mnogi roditelji koji dokazuju ljubav na velike načine. Oni mogu preterano povlađivati svoje deci. To što rade da razmaze dovolje može biti kompenzacija i vrsta izvinjenja zbog duboke sumnje u to da su u stanju da vole na zreo način. Deca veoma precizno osjećaju istinu. Oni možda njoj ne mogu razmišljati ili je svesno opažati, ali u sebi oni živo osjećaju razliku između zrele istinske ljubavi i nezrele, preterano izražajne varijante koje im se umjesto nje nudi. Odgovornost roditelja je ispravno vojstvo i bezbednost i to je stvar njihovog autoriteta. Postoje roditelji koji se nikada ne usuđuju da kazne ili primene zdrav autoritet. Ova mana je posljedica krivice, prava, topla ljubav koja daje i teši, nije prisutna u njihovim sopstvenim nezrelim ličnostima. Drugi roditelji mogu biti pretjerano oštri i strogi. Oni tako uspostavljaju autoritet dominacije kroz zastrašivanje deteta i nedozvoljavanje njegove individualnosti da se razvije. Oba tipa su neuspješni roditelji, a njihovi pogrešni stavovi koje dete upija uzrokovaće povređenost i neispunjenost. Kod dece čiji su roditelji strogi, ogorčenost i pobuna će biti otvoreni i prema tome lakše uočljivi. U drugim slučajima pobuna je isto toliko snažna, ali je skrivena, pa je mnogo teže otkriti. Ako ste imali roditelja koji vas je zasipao ljubavlju ili pseudoljubavlju, a ipak mu je nedostala istinska toplina, ili ako ste imali roditelja koji je sve radio savjesno i ispravno, ali mu je također nedostajala prava toplina, vi ste to nesvjesno znali kao dete i to vas je povređivalo. Na svjesnom nivou vi možda niste sve ovo opažali, jer kao dete vi zaista niste mogli da razaberete šta vam nedostaje. Spolja vi ste dobili sve što ste želi i što vam je bilo potrebno. Kako ste mogli sa svojim dečjim intelektom napraviti finu razliku između prave ljubavi i pseudo ljubavi? Činjenica je da je postalo nešto što vam je smetalo i što niste bili u mogućnosti da objasnite racionalno. Ta činjenica je učinila da se osjećate krivo i neprijatno. Prema tome, vi ste to odgurali što je moguće dalje iz svog vidokruga. Sve dok bol, razočarenje i neispunjenje potrebe iz vaših ranijih godina ostanu nesvesne, vi ne možete sa njima izaći na kraj. Bez obzira na to koliko volite svoje roditelje, u vama postoji nesvesna ogorčenost koja vas sprečava da im oprostite za svoje povređenosti. Vi možete oprostiti i pustiti se toga jedino kada prepoznate svoje duboke skrivene rane i ogorčenost. Kao odrasla osoba vi ćete vidjeti da su vaši roditelji također samo ljudska bića. Oni nisu bili tako bezgrešni i savršeni kako je dete mislo i nadalo se da jesu. Ipak njih ne treba sada da odbacujete jer su imali svoje lične konflikte i nezrelosti. Svetlost svjesnog rezonovanja treba primijeniti upravo na ove emocije za koje nikada sebi niste dozvolili da ih budete potpuno svjesni. Sve dok niste svjesni ovog konflikta između svoje žudnje da dobijete savršenu ljubav od svojih roditelja i vaše ogorčenosti na njih, vi ćete sigurno u kasnijim godinama pokušavati da ispravite situaciju. Ovo nastojanje se može manifestovati u različitim aspektima vašeg života. Neprestano nailazite na probleme i ponavljanje obrazaca što je rezultat vašeg pokušaja da ponovo stvorite situaciju iz djetinjstva da biste je ispravili. Ova nesvjesna prinuda predstavlja snažan faktor, ali je tako duboko skrivena od vašeg svjesnog razumijevanja. Najčešći način na koji pokušavate da ispravite situaciju je kroz svoj izbor ljubavnih partnera. Nesvjesno vi ćete birati baš partnere koji imaju aspekte onog roditelja koji vam je posebno uskratio pravo i iskrenu naklonost i ljubav. Nesvjesno ćete znati kako da izaberete kod partnera aspekte onog roditelja koji vam je posebno uskratio pravu i iskrenu naklonost i ljubav. Ali u svom partneru također tražite aspekte drugog roditelja koji je više izlazio u susret vašim potrebama. Koliko god je važno da u svom partneru prepoznate elemente oba svoja roditelja, još je važnije i teže da pronađete one aspekte koje predstavljaju roditelja koji vas je posebno razočarao i povredio, onog na kojeg ste ogorčeniji ili kojeg više prezirete i za kojeg ste osjećali malo ili nimalo ljubavi. Tako vi ponovo tragate za roditeljima u svojim bračnim partnerima, u svojim prijateljstvima ili u drugim ljudskim odnosima na suptilan način koji nije uvijek lako otkriti. U vašem nesvjesnom se dešavaju sljedeće reakcije. Pošto dete u vama ne može da odustane od prošlosti, ne može sa njom da izađe na kraj, ne može da oprosti, ne može da razume i prihvati, isto ovo dete u vama uvijek stvara slične situacije pokušavajući da konačno pobedi, da bi najzad savladalo situaciju umjesto da je podleže. Izgubiti znači biti smrvljen. I to se mora izbjeći po svaku cenu. A cena je zaista visoka jer čitava je strategija neizvodljiva. Ono što je dete u vama namjerilo da ostvari nikada se ne može ostvariti. Čitav ovaj proces je krajnje destruktivan. prvenstveno iluzija da ste poraženi. Prema tome, iluzija je i to da sada možete pobediti. Šta više, iluzija je da je nedostatak ljubavi, kako god to je tužno bilo kad ste bili dete, zaista tragedija kako ga vaša podsvest još uvijek osjeća. Jedina tragedija se nalazi u činjenici da vi ometate svoju buduću sreću nastavljajući da proizvodite situaciju i onda pokušavajući da je savladate. Prijatelji moji, ovaj je proces duboko nesvestan. Naravno, to je posljednja stvar koja vam pada na pamet onda kada ste fokusirani na svoje svesne ciljeve i želje. Biće potrebno dosta kopanja da se otkriju emocije koje vas ponovo i ponovo vode u situacije u kojima postoji vaša potajna težnja da iscelite svoje dečije patnje. U nastojanju da ponovo stvorite situaciju iz detinjstva, vi nesvesno birate partnera koji ima slične aspekte kao vaš roditelj. A ipak, upravo su ovi aspekti ti zbog kojih je sada isto kao i onda nemoguće da dobijete zrelu ljubav za kojom se s pravom čeznete. Vi slepo verujete da ako jače i silnije to želite, roditelj partner će sada to dati, dok u realnosti ljubav ne može doći na taj način. Tek kada se oslobodite ovog neprestanog ponavljanja, više nećete cviliti za ljubavlju roditelja. Umjesto toga, tražit ćete partnera ili neki drugi ljudski odnos sa ciljem da pronađete zrelost kojom zaista treba i koju želite. Kada ne zahtevate da vas neko voli kao da ste dete, i vi ćete biti podjednako voljni da volite. Međutim, detetu vama je ovo krajnje nemoguće, bez obzira koliko ste inače sposobni za to kroz razvoj i napredovanje. Ovaj skriveni konflikt baca senku na vašu dušu, koja u svakom drugom smislu raste. Ukoliko već imate partnera, otkrivanje ovog konflikta vam može pokazati kako je on ili ona u svojim nezrelim aspektima nalik vašim roditeljima. Ali pošto sada znate da je teško da postoji zaista zrela osoba, ove nezrelosti vašeg partnera više neće biti tragedija kakva su bili dok ste konstantno tražili da ponovo pronađete svog roditelja ili roditelje, što naravno nikada nije moglo da se desi. Sa svom postojećom nezrelošću i nesposobnošću vi ipak možete ostvariti zreliji odnos koji je slobodniji od detinjastih prinuda da ponovo stvarate i ispravljate prošlost. Vi nemate ni ideju o tome koliko je vaša podsvest uposlena procesom ponovnog postavljanja predstave, da tako kažem, nadajući se da će ovog puta biti drugačije, a nikada ne bude drugačije. Kako vreme prolazi, svako razočarenje ima sve veću težinu i vaša duša postaje sve više i više obeshrabrena. Za one moje prijatelje koji još uvijek nisu dostigli izvesne dubine svoje neispitane podsvesti, ovo može zvučati sasvim besmisleno i izmišljeno. Međutim, oni među vama koji su vidjeli moć svojih skrivenih stremljenja, prinuđenosti i slika, ne samo da će spremno verovati u ovo, već će uskoro iskusiti istinu ovih reči u svojim ličnim životima. Već na osnovu nekih drugih otkrića vi znate kako je moćno delovanje vašeg podsvesnog uma, kako on prepredeno sprovodi svoje destruktivne i nelogične načine. Ako naučite da iz ove tačke gledišta posmatrate svoje probleme i neispunjenost, i ako ispratite uobičajeni proces davanja dozvole svojim emocijama da izađu na površinu, dobit ćete dalekosežniji uvid. Ali, prijatelji moji, bit će neophodno da ponovo prođete kroz doživlje žudnje i povređenosti deteta koje plače, koje ste jednom bili, iako ste također bili i srećni u tom periodu. Vaša sreća možda bila stvarna i u potpunosti bez samo zavaravanja, jer moguće je biti istovremeno i srećan i nesrećan. Sada možete biti savršeno svesni srećnih aspekata svog djetinjstva, ali ono što vas duboko boli i to nešto za čim tako duboko žudite, čak niste tačno ni znali šta je to, toga niste bili svesni. Vi ste situaciju uzeli zdravo za gotovo, vi niste znali šta je to što vam nedostaje, čak ni da vam nešto nedostaje. Vi sada morate osvestiti ovaj osnovni osjećaj nesreće ako zaista želite da nastavite sa svojim unutrašnjim rastom. Vi morate ponovo doživjeti akutni bol koji ste jednom doživjeli, ali ste ga gurnuli van vidokruga. Sada morate pogledati ovaj bol sa svesnim razumevanjem koje ste stekli. Tek ako to učinite, shvatit ćete realnu vrednost vaših sadašnjih problema i vidjet ćete ih u njihovom pravom svetlu. Sad, na koji način možete ponovo doživjeti povređenosti koje su se desile tako davno? Postoji samo jedan način, prijatelji moji. Uzmite problem koji trenutno imate. Ugolite ga od svih nametnutih slojeva svojih reakcija. Prvi i najzgodniji sloj je onaj koji se tiče racionalizacije, onaj koji dokazuje da je krivica u drugim ljudima ili situacijama, a ne u vašim najdubljim konfliktima koji vas nagone da usvojite pogrešan pristup stvarnom problemu koji je pred vama. Sljedeći sloj može biti bes, ogorčenost, tjeskoba, frustracija. Iza svih ovih reakcija pronaći ćete bol što niste voljeni. Kada u svojoj sadašnjoj neprilici proživite bol što niste voljeni, on će poslužiti buđenju rane iz detinjstva. Dok se suočavate sa sadašnjim bolom, vratite misli unazad i pokušajte da ponovo razmotrite situaciju sa svojim roditeljima. Šta su vam dali? Kako su zaista bila vaša osjećanja prema njima? Postaćete svesni da vam je na mnogo načina nedostajalo ono nešto što nikad ranije niste jasno vidjeli i niste želili da vidite. Shvatit ćete da vas je ovo sigurno povređivalo kada ste bili dete, ali ste na svesnom nivou možda zaboravili ovu bol. Ipak, on uopšte nije zaboravljen. Bol koji vam je kojim vam nanosi vaša sadašnja situacija potpuno je isti bol. Sada ponovo procenite svoj sadašnji bol i uporedite ga sa bolom iz detinjstva. Makar ćete jasno vidjeti kako je bol jedan te isti. Bez obzira na to koliko istiniti razumljiv bio vaš sadašnji bol, on je ipak isti bol koji je doživljen u detinjstvu. Malo kasnije ćete početi da uviđate kako ste vi doprineli nastajanju sadašnjeg bola zbog svoje želje da ispravite bol iz detinjstva. Ali za početak je potrebno samo da osjetite da je bol sličan. Međutim, ovo zahteva značajan napor jer postoje mnogi slojevi emocije koje pokrivaju sadašnji kao i bol iz prošlosti. Vi ne možete razumjeti bilo šta dalje što se ovoga tiče pre nego što uspete da iskristališete bol koji sada doživljavate. Kada uspete da sinhronizujete ova dva bola i shvatite da su oni u stvari jedan te isti bol, sljedeći korak je mnogo lakši. Onda posmatranjem obrazaca koji se ponavljaju u raznim poteškoćama koje imate, naučit ćete da prepoznate sličnosti između svojih roditelja i ljudi koji su vas povredili ili koji vam trenutno nanose bol. Emocionalni doživljaj ovih sličnosti će vas voditi dalje na specifičnom putu ka rastapanju ovog osnovnog konflikta. Prosto intelektualno razmatranje neće dati nikakve koristi. Kada osjetite sličnost, dok istovremeno osjećate sadašnji i tadašnji bol, polako ćete doći do razumijevanja kako ste mislili da morate izabrati sadašnju situaciju, jer duboko u sebi vi jednostavno ne možete da priznate poraz. Ne treba ni reći da mnogo ljudi nije ni svjesno bilo kakvog bola, prošlog ni sadašnjeg. Oni ga užurbano sklanjuju iz vidokruga. Njima ne izgleda da su njihovi problemi bol. Prvi korak za njih je da postanu svjesni da je ovaj bol prisutan i da on boli beskrajno mnogo više sve dok ga ne postanu svjesni. Mnogi se ljudi plaše ovog bola i vole da veruju da će on nestati ako ga ignorišu. Oni biraju takav način kao olakšanje samo zato što su im njihovi konflikti postali preveliki. Koliko je mnogo lepše kada osoba izabere ovaj put sa mudrošću i znanjem da skriveni konflikt na duge staze pravi isto toliko štete kao i onaj koji se manifestovao. Oni se neće plašiti da otkriju pravu emociju i osjetit će u tom trenutku, čak i kroz privremeno iskustvo oštrog bola, da se on pretvara u zdrav bol odrastanja u kome nema gorčine, tenzije, tjeskobe i frustracije. Postoje također oni koji podnose bol, ali na negativan način, uvijek očekujući da će on biti izličen nečim s polja. Tako ljudi su na neki način bliže rješenju jer za njih će biti sasvim lako da uvide kako proces iz detinjstva još uvijek dejstvuje. S polja se nalazi roditelj ili oba koji povređuju i oni projektuju na druga ljudska bića. Oni samo trebaju da promene pristup prema sopstvenim bolovima. Oni ne moraju da pronalaze bol. Tek posle proživljavanja svih ovih emocija i sinhronizacije sadašnjeg i ondašnjeg, postaćete svjesni kako ste pokušali da ispravite situaciju. Vidjet ćete budalaštinu nesvjesne želje za ponovnim stvaranjem bola iz detinjstva i njenu frustrirajuću beskorisnost. Svojim novim razumevanjem i uvidom vi ćete ispitati sve svoje akcije i reakcije i potom osloboditi svoje roditelje. Vi ćete ostaviti svoje djetinjstvo zaista iza sebe i otpočeti novi unutrašnji model ponašanja koji će biti beskrajno konstruktivniji i donositi više koristi i vama i drugima. Nećete više tragati za tim da ovladate situacijom kojom niste mogli kao dete. Nastavit ćete od tačke na kojoj se nalazite, istinski zaboravljajući i opraštajući u sebi, a da čak nećete ni znati da to činite. Neće vam više biti potrebno da vas vole na način na koji vam je to bilo potrebno kada ste bili dete. Prvo postanete svesni da je to ono što još uvijek želite, a onda više ne tragate za ovakvom vrstom ljubavi. Pošto više niste dete, tražit ćete ljubav na drugačiji način, dajući je umjesto da je očekujete. Međutim, mora se uvijek istaći da mnogi ljudi nisu svesni da imaju ovakvo očekivanje. Pošto je dečije nesvesno očekivanje tako često izneveravano, oni su sebe natrali da odustanu od svih očekivanja i želje za ljubavlju. Ne treba ni reći, ovo nije ni iskreno ni zdravo, predstavlja pogrešan ekstrem. Da bi bio plodan i doneo stvarne rezultate, proces odustajanja od ponovnog stvaranja mora da ide dalje od običnog intelektualnog znanja. Morate sebi dozvoliti da osjetite bol izvesnih sadašnjih neispunjenja, kao i bol neispunjenja iz detinjstva, i onda poredite ova dva dok, kao dva fotoslajda, oni ne počnu postepeno da se pomeraju u fokus i postanu jedno. Kad se ovo desi, uvid koji dobijete, iskustvo koje osjetite upravo onako kako ovdje govorim, omogućit će vam da napravite naredne korake koje smo naveli. Rad na ovom unutrašnjem konfliktu je od velike važnosti nekim od mojih prijatelja koji su prilično napredovali na ovom putu. Njima su ove instrukcije potrebne da im daju novi pogled na stvari i da dobiju razjašnjenje stvari koji se nalaze dalje od tačke do koje su stigli. Moje će im reči omogućiti da nastave u ispravnom pravcu. Za ostale koji još uvijek nisu toliko napredovali ili za one koji još nisu ni počeli da istražuju u sebi, ove reči možda mogu biti donekle nejasne. Vi ih možete sasvim dobro razumjeti intelektualno, ali vi još uvijek nećete biti u stanju da ih primjenite na sopstvene emocije i životne probleme. Ipak, sve vas podstičem da razmislite o ovome. Doći će vrijeme kada ćete iz ovih reči prikupiti novo shvatanje sebe. Možda će čak i povremeni letimični pogled koji se sada desi, privremena iskričava emocija koju možda u vama ove reči izazovu, pomoći i otvoriti vrata da sebe bolje upoznate. Vrata ka procjenjivanju sopstvenog života sa realističnijeg i zrelijeg stanovišta. A sada, ima li pitanja vezano za ovo predavanje? Pitanje. Veoma mi je teško da razumijem da neko konstantno bira objekat ljubavi koji zapravo ima iste negativne stremljenja kakve su imali jedan ili drugi roditelj. Da li ova konkretna osoba stvarno ima takva stremljenja? Ili je to projekcija i odgovor? Odgovor. Može biti oba ili bilo koje od ta dva. Zapravo najčešće se radi o kombinaciji. Izvesne aspekte nesvesno tražite i pronalazite i oni su zaista slični. Ali sličnosti koje postoje naglašava sama osoba koja ih ponovo stvara. To nisu samo projektovani kvaliteti koje vidite, a da oni zapravo ne postoje, već su u izvesnoj meri latentni i nisu manifestovani. Stav osobe koja ima unutrašnji neprepoznat problem čini da ovi budu postaknuti i snažno izneti u prvi plan. On ili ona postiče nešto u drugoj osobi, provocirajući reakciju koja je slična reakciji roditelja. Provokacija, koja je naravno potpuno nesvesna, je veoma snažan faktor ovdje. Ljudska se ličnost u konačnom zbiru sastoji od mnogih aspekata. Od svih njih, da kažemo, 3 ili 4 mogu biti zaista slični nekim osobinama roditelja, onog koji ponovo stvara. Ono što se najviše izdvaja bit će slična vrsta nezrelosti i odsustvo sposobnosti da voli. To samo je dosta i dovoljno je moćno u svojoj suštini da ponovo stvori istu situaciju. Samo po sebi to je dovoljno i u svojoj suštini u dovoljnoj meri potentno da reprodukuje istu situaciju. Ista osoba ne bi reagovala na druge ljude kao što reaguju na vas, jer vi ste ti koji konstantno provocirate i tako reprodukujete uslove koji su slični onima iz vašeg djetinjstva koje želite da ispravite. Vaš strah, kažnjavanje sebe, vaša frustracija, vaš bes, vaše neprijateljstvo, vaše povlačenje, odavanje ljubavi i naklonosti, svi ovi trendovi deteta u vama konstantno provociraju drugu osobu i uveličavaju odgovor koji dolazi iz onog dela koji je slab i nezreo. Međutim, zrelija osoba će drugačije djelovati na druge ljude i provocirati da se iz njih ispolji ono što je zrelo i celovito, jer ne postoji osoba koja nema aspekte koji su zreli. Pitanje. Veoma sam zbunjen u pogledu kontrole misli. Jako mi je zamorno da budem konstantno usresređen tokom čitavog dana i da živim u neposrednom ovdje i sada. Ipak u potpunosti sam uranjen u svoj rad, apsorbovan i kompletno fokusiran. Mogu da ostanem skoncentrisan satima. Ali posle toga mene opušta kada dozvolim umu da luta i kada ga ne koristim kao reflektorski snop, usmerjavajući ga na sve što se oko mene dešava. Odgovor. Ovo je veliki nesporazum. Nikada nisam htio da kažem da vaš um treba konstantno da bude u nekakvom stavu, a kamoli tenziji. Vi ne morate da se neprekidno koncentrišete na konkretan predmet. To nije način. Ukoliko možete sebe da dovedete do toga da to bude petominutna vežba svakog dana, na najopušteniji način, vidjet ćete da ćete postepeno prirodno postati usredsređeniji i budniji na neisforsiran način. To je postepeni proces rasta koji se dešava bez upliva direktne volje, bez forsiranja. Ako se opustiš i dozvoliš svom umu da luta posle napora, to je u redu, nema ničeg pogrešnog u tome. Nikada nisam rekao da ove vežbe koncentracije treba da vežbaš 24 sata dnevno. Rekao sam treba da pokušaš da to radiš 5 minuta dnevno. U tome je velika razlika, pošto postaneš malo izvežbaniji, automatski ćeš i bez napora biti usredsređeniji, a da se pritom ne umaraš. Tad ćeš na mnogo načina početi bolje da funkcionišeš. Činjenica da se umaraš kada treba da budeš upravo ovdje u sadašnjem trenutku i da tvoj duh mora da odluta, znak je nekakvog pogrešnog rukovođenja u tvom unutrašnjem. Svakoj osobi potreban povremen odmor tokom kojeg duša napušta telo. Ovo se redovno dešava tokom spavanja, ali ukoliko je duši potrebno da delimično luta dok si budan, da bi nastalo opuštanje, to znači da postoji nešto između duha, tela i uma čime se ne upravlja na dobar način. To donosi dosta štete time što čini da propuštaš život, time što ne vidiš i ne opažaš realnosti ljude oko sebe. Da bi ispravio ovu situaciju, ne treba da se na silu fokusiraš tokom svih svojih budnih sati. Mnogi psihološki faktori igraju ulogu i dovode do ovog lošeg upravljanja. Tvoj dalji razvoj u tom pravcu će biti od najvećeg značaja, ali pored toga, petominutna vežba će biti od pomoći. Jedan od psiholoških faktora koji je odgovoran za tendenciju puštanja duha da odluta je strah. Strah od života, prema tome strah od prisustva u sadašnjoj realnosti života i strah od borbe za životom. Drugi faktor izvesna je egocentričnost, manjak zainteresovanosti za ono što se zaista dešava i osjećaj da je prijatnije plutati po oblacima. Ali ponavljam, ovaj proces ne bi trebalo i ne može se menjati tako što ćete se konstantno frustrirati da budete svojim mislima i umom fokusirani na stvari koje vas ne zanimaju. Ovo mora biti prirodan proces koji se razvija organski. Kada radite vežbe koncentracije, na kraju ćete otkriti veoma postepenu i sporu promjenu. Postaćete prirodno budniji za sadašnjost i lakše ćete opažati. Bićete zainteresovani za ono što se dešava oko vas, a da pritom ne osjećate tenziju u sebi. Pitanje. Rekli ste da je emocionalna zrelost voljnost i sposobnost da volimo. Meni se čini da intelektualna zrelost mora biti nešto drugo. Kako se ova dva principa prepliću i utiču jedno na drugo? Odgovor. Oba su neophodne funkcije zdrave individue. Kako sam to jednom rekao, oni su kao dve noge koje su vam potrebne da biste hodali kroz život. Intelektualna zrelost je vaša sposobnost da razmišljate, prosuđujete, procjenjujete, razlikujete, formirate koncepte, planirate, koristite svoju volju, da koristite svoj um, da donosite odluke, da koristite ono što u sebi imate, da dajete smjer svom životu i na kraju, ali ne manje značajno, da vaspitavate i prevaspitavate dečje emocije primjenom sopstvenih koncepata do kojih ste došli nezavisno time što ste o stvarima promišljali. Ne zbog toga što su drugi rekli o nečemu, već zato što ste sami svjesno mislili o nečemu i time određeni koncept načinili svojim. Tako vaš intelekt može utjecati na vaše emocije kroz vašu sposobnost da mislite. Sa druge strane, dečije emocije koje ne prolaze provjeru mogu utjecati na vašu sposobnost rasuđivanja time što boje vaš pogled i čini da gubite objektivnost. Vaša sposobnost razmišljanja je intelektualna zrelost i način na koji upravljate emocionalnim reakcijama, osjećanjima i instinktima određuje vašu emocionalnu zrelost ili njen manjak. Pitanje, može li se desiti da je osoba u jednom smeru daleko razvijenija nego u drugom? Odgovor, naravno, veoma često postoji disbalans između dve noge, gde je jedna razvijenija od druge. Ova neravnoteža pravi prepreku integraciji ljudskog bića. Pored drugih aspekata, svrha i cilj u ovom radu jeste da se dostigne ispravan balans. U mnogim slučajima osoba je razvijenija u jednom pravcu ili u jednoj oblasti ličnosti sa slabostima u drugoj. Mnogi koji nisu na putu na kakvom ti jesi, nastavljaju da gaje i razvijaju aspekte koji su već razvijeni. To naravno nije zdravo, to ne donosi željenu harmoniju i balans. To se dešava jer ljudi više vole da misle o svojim snažnim aspektima nego o svojim slabostima. Pitanje, da li biste rekli da se emocionalna nezrelost prikazuje kroz naglašavanje snažnih afiniteta i averzija bez pravljenja razlike u pogledu vrednosti? Koristimo pogrešna merila. Umjesto da premeravamo i razlikujemo, mi smo ili za ili protiv nečega, zbog čega nam se to nešto ili sviđa ili ne sviđa, bez obzira na njegovu suštinsku vrednost. Odgovor. Upravo tako. To je subjektivnost koja nastaje iz dečijih emocija. Naravno, osoba koja je upola intelektualno zrela će naći adekvatne razloge da sakrije ovu emocionalnu reakciju i subjektivnost. To je ono što nazivamo racionalizacijom. Tako će intelektualno zrela osoba pronaći razloge i objašnjenja za svoje iracionalno, emocionalno i subjektivno ponašanje ili stav. Pitanje. Jednom ste rekli da možete čuti dušu kako vrišti. Da li to funkcioniše između različitih podsvesnih umova dva ljudska bića? Da li podsvest jedne osobe čuje vrištenje druge? Da li je to razlog iz kojeg neko osjeća kako iz druge osobe izbija neprijateljstvo? Odgovor. Da. Zato stalno govorim da vaša podsvest utiče na podsvest druge osobe. Idete kroz život prezirući druge ljude jer oni ne odgovaraju na vaše spoljašnje akcije. Vi sami niste svjesni toga šta vaše unutrašnje akcije jesu. Druga ljudska bića precizno pažaju vaše unutrašnje akcije i reakcije i oni reaguju na taj deo vas. Njihove duše čuju taj glas i opažaju ga pomoću unutrašnjih čula, sluha, vida, mirisa i ukusa. To je razlog zašto podsvest jedne osobe utiče na podsvest drugi. Ljudi tako često osjećaju da se sa njima nepravedno postupa, a znaju da su njihove akcije bile sasvim u redu. Oni se fokusiraju na sve one spoljašnje akcije koje su ispravne, ali ne uzimaju obzir svoje unutrašnje nesvesne motive koji postoje kao dodatak svesnim i ispravnim spoljašnjim. Ukoliko naučite da budete krajnje iskreni sa sobom i priznate svoje skrivene motivacije i osjećanja, tada ćete razumjeti zašto drugi ljudi na vas reaguju kako reaguju i više sebe nećete smatrati žrtvom nepravde. Pitanje. Kako mogu napraviti razliku da li je druga osoba isprovocirala mene ili ja nju? Odgovor. Nije neophodno ustanoviti ko je prvi počeo. Radi se o lančanoj reakciji zlokobnom krugu. Korisno je početi od pronalaženja vaše sopstvene provokacije, koja možda je bila odgovor na otvorenu ili skrivenu provokaciju druge osobe. Tako ćete shvatiti da pošto ste bili isprovocirani, vi ste isprovocirali drugu osobu. Ali pošto ste isprovocirali, onda je druga osoba odgovorila na isti način. Ali kada ispitate svoje prave razloge, ne one površne, već zašto ste se prvo osjetili povređeno, pa onda isprovociran, a u skladu sa večerašnjim predanjem, više ovu povredu nećete smatrati katastrofalnom. Imat ćete drugačiju reakciju na povređivanje. Kao posljedica toga, vaša povređenost će se automatski smanjiti. Prema tome, vi više nećete osjećati potrebu da provocirate drugu osobu. Također, kako se bude smanjivala potreba da ponovo stvarate situacije iz detinjstva, vi ćete manje povučeni i sve manje i manje ćete povređivati druge ljude i tako oni neće morati da provociraju vas. Ako to ipak urade, vi ćete sada također razumeti da su oni reagovali iz istih slepih dečijih potreba kao što ste to vi činili. Sada možete vidjeti kako provokacijama drugih ljudi pripisujete različite motivacije nego svojim. Čak i ako i kada zapravo shvatite da ste vi inicirali provokaciju. Kada zadobijete drugačiji pogled na sopstveni bol, kada shvatite njegovo pravo poreklo, zadobit ćete istu vrstu nepristrasnosti u odnosu na reakciju druge osobe. Vi ćete pronaći potpuno iste reakcije u sebi i u drugoj osobi. Sve dok konflikt iz detinjstva ostaje u vama nerešen, Razlika deluje ogromno, ali kada opažate realnost, počinjete da prekidate zlokobni krug koji se ponavlja. Kako budete istinski opažali to međusobno delovanje, ono će olakšati vaš osjećaj izolacije i krivice kojim ste se opteretili. Vi stalno oscilujete između sopstvene krivice i optuživanja za nepravdu koju usmeravate prema drugima. Dete koje u vama sebe doživljava kao potpuno drugačije od drugih u sopstvenom svetu, ono živi u tako štetnoj iluziji. Kada rešite ovaj konflikt, vaša svest drugim ljudima će se povećati. Za sada vi ste toliko nesvesni realnosti drugih ljudi. Sa jedne strane vi ih optužujete, neumereno ste povređeni jer ne razumete sebe i prema tome ne razumete drugu osobu. Sa druge strane, istovremeno vi odbijate da postanete svesni osjećanja povređenosti. Ovo deluje kao paradoks, a nije. Kad sami budete doživjeli interakcije o kojima smo večeras pričali, vidjet ćete da je to istina. Dok nekada možete uveličavati svoj bol, nekada ne dozvoljavate sebi da uopšte znate da se povređivanje desilo, jer ono se možda ne uklapa u sliku koju imate u situaciji. Ono bi možda pokvarilo ideju koju ste sami konstruisali, ili se možda ne uklapa u vaše trenutne želje. Ako situacija deluje inače povoljno i uklapa se sa idejom koju ste unapred zacrtali, vi jednostavno ignorišete sve što vas nervira i tako dozvoljavate da to vama se gnoji i stvara neprijateljstvo u nesvesnom. Čitava ova reakcija blokira vašu intuiciju makar u ovom posebnom aspektu. Konstantna provokacija koja se dešava među ljudskim bićima, dok je još uvijek skrivena od vaše svesti, realnost je koju ćete jednom veoma jasno opaziti. To će imati vrlo oslobađajući efekt na vas i vaše okruženje. Ali je ne možete opaziti dok ne shvatite obrasce koji su u vama, o kojima sam večeras pričao. Pitanje, da li je moguće na neki način napraviti primirje, makar na 2-3 minute između sopstvenog nesvesnog i nesvesnog druge osobe? Nekada vidimo realnost intelektualne, ali dok naložimo naše podsvesti da uradi nešto, ona je već revoltirana i učinila drugu osobu nesretnom i onda smo i mi sami nesretni. To bi sve moglo biti izbegnuto da je postalo nekoliko minuta primirja. Odgovor. Da, dragi moji, pre svega ne radi se o tome da naložiš svoje podsvesti nešto. Ti joj ne možeš ništa naložiti, to je nemoguće. Sve dok pokušavaš sa takvim komandama, ona će pružati otpor. Ili te može prevariti, tako da ti varaš samog sebe. Podsvest može biti samo prevaspitana sporim i postepenim procesom koji sprovodite kroz svoj rad. Najvažnija je stvar da postanete potpuno svesni onoga što zaista osjećate. Zapravo, vi ste samo donekle svesni toga, veći deo vremena i pribegavate tome da nametnete drugi set osjećanja preko vaših istinitih reakcija. Ovo mogu biti druge negativne emocije, ukoliko su pozitivne, vi sebe zavaravate još više. Tek kada smaknete sve ovo što ste stavili preko, možete razumjeti razlog zašto je vaša podsvest često tako tvrdoglava. Ako nastavi da se opire vašim dobrim nastojanjima, onda mora da tu postoji nešto što niste razumeli i sa čim se niste povezali. Onda se radi o pronalaženju blokade koja uzrokuje ovu konkretnu opstrukciju. Kada se ovo bude postiglo, tada vam neće biti potrebno kratko primirje. Imaćete stvarni mir sa sobom samim, a time i sa drugima. Dok možete zahtevati primirje u spoljašnjim postupcima, svojim rečima, čak i u svojim mislima, podsvest ne reaguje na takvu disciplinu. Primirje, kako ga vi vidite, ne može da stvarno funkcioniše. Ono je isto toliko nerealno koliko bi bio i efekat pokušaja da ju komandujete. Pitanje. Pretpostavimo da smo u stanju da našu sopstvenu kuću dovedemo u red. Da li ćemo onda eliminisati provokacije kod druge osobe? Odgovor. Vi čak i ne morate da dovedete svoju kuću u red u onoj meri u kojoj ste u potpunosti zreli i manje više savršeni. Ova savršenost teško da ikada postoji u ljudskoj sferi. Ali svest o vašoj nezrelosti, pravi uvid u i razumijevanje vaših reakcija i osjećanja koja stvaraju provokacije će dovoljno oslabiti naviku provociranja dok konačno ne dođete do toga da prestanete da provocirate. A onda zauzvrat ni drugi neće provocirati vas. Kada zadobijete izvesnu odvojenost od sebe na zdrav način, taj tinjajući, nezdravi poriv i sila nestaće iz vaših emocionalnih reakcija. Zapravo, čak bih rekao da je ovo jedna validna vrsta primirja koja se može postići. Dozvolite sebi da vidite šta zaista osjećate i zašto. I kad budete imali kompletan pregled, bez daljih okolišanja i samozavaravanja, takvo znanje vas neće dalje uznemiravati. Ono će imati veoma smirujući efekt. Sklopit ćete mir sa sobom, prihvatanjem svojih još uvijek postojećih nesavršenosti i nećete više sebe kinjiti sa težnjama ka savršenstvu koje je nemoguće da postignete u ovom trenutku. Kad jednom prihvatite realnost svog nesavršenog bića, povređenosti koje nastupe neće biti tako ozbiljne i tragične. Prihvatit ćete ih kao posljedicu svojih nesavršenosti koje ste prihvatili, koje sada možete mirno posmatrati dok stičete više razumevanja o njima i tako se približavate savršenstvu i zrelosti. Na ovaj će način vaše neprijateljstvo nestati, kao i vaše provokacije. Naravno da će se dešavati vraćanje u stara stanja, ali vi ćete to prihvatiti kao realnost. Iz njih ćete dobiti dalje uvide znajući da su ova vraćanja moguće, jer u nešto niste ušli dovoljno duboko i nešto treba da bude ponovo razotkriveno da bi se asimilovalo na drugim dubljim nivoima vašeg bića. Neprijateljstvo postoji u vama jer niste svesni da ste povređeni i zašto ste povređeni. Pomislite samo na one trenutke kada ste zaista svesni povređenosti bez besa i bez osjećanja neprijateljstva. Možete osjećati tugu, ali osjećanje tuge mnogim ljudima deluje tako ponižavajuće da više vole da budu besni i prema tome neprijateljski nastrojeni. To je posebna vrsta detinjastog koji postoji u svakome. Vi mislite da je nadmoćnije biti besan i neprijateljski nastrojen nego biti tužan, tako da vi potiskujete pravu ranu. Ali neprijateljstvo također morate sakriti jer čini da se osjećate krivo iz drugih razloga, tako da ono izlazi napolje na zaobilazan, skriven način koji za uzvrat proizvodi novu provokaciju. Provokacija je rezultat nesvesnog i potisnutog neprijateljstva, a neprijateljstvo nastaje iz nesvesne i potisnute povređenosti. Idite svojim putem, najdraži moji, neka blagoslovi koje donosimo svakom od vas obgrle i prodru kroz vaše telo, dušu i duh, tako da otvorite svoju dušu i postanete svoje istinsko ja, svoje lično istinsko ja. Budite blagosloveni, prijatelji moji, budite u miru, budite u Bogu.